Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Plujeme proti. Dnes je již 3. září roku 2019. A je to tedy masakr, milí přátelé. Začneme zprávou, která mě dost vytočila, která je svědectvím o tom, kterak daňový poplatník byl opět stažen z kůže, tedy prozatím jenom té své finanční. Je to neuvěřitelné, co se děje. Já nevím, jak dlouho ještě si to my Češi necháme líbit, protože to nemá obdoby, co se u nás děje. Všechny státy bývalého socialistického bloku byly tak či onak ožebračeny, ale někdy mi připadá, že naprosto nejvíc zlodějen a s naprosto nejsurovějším a nejciničtějším jednáním jsme se ze strany těch našich takzvaných elit setkali my u nás v České republice a snad na Slovensku. Nevím, jestli Slovensko bylo také tak oškubáno. Oškubáno zcela jistě bylo, ale jestli do takové míry jako my, skutečně nevím. Takže nejenže jsme téměř bez zemědělství, nejenže nám tady nic nepatří z průmyslu a podobně, že jakýkoliv spor na mezinárodním poli prohrajeme. Ale teď ještě poslouchejte. Možná jste si už všimli, bylo to na Novinkách, takže to asi uteklo málo komu. Nedokončená elektrárna v Turecku. Ztráta pro Česko bude velká, přiznal Havlíček. Jako by se nechumelilo, ztráta pro Česko bude velká. Nu, není to poprvé ani naposled, že? Ztráta pro český stát kvůli nedokončenému tureckému projektu Adularia, na kterém se podílely české firmy, bude v každém případě velká. V tuto chvíli Česko hraje nejen o výši ztráty, ale také o další zakázky v Turecku a spolupráci s tureckými organizacemi, řekl v úterý český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Havlíček je společně s premiérem Andrejem Babišem a podnikatelskou delegací na třídenní návštěvě Turecka. Na místě jednal s tureckou ministryní obchodu Rušar Pekcanovou. Česká exportní banka ČEB na projekt půjčila téměř 12 miliard korun. Celková pojistná angažovanost státní pojišťovny EGAP je podle dřívějších informací 16,1 miliardy korun. Nesplacená výše jistiny úvěru ČEB byla 11,7 miliardy korun. Projekt, který zahrnuje nedokončenou hnědouhelnou elektrárnu Yunus Emre a sousední lignitový důl, byl jedním z důvodů, které přivedly k úpadku společnost Vítkovice Power Engineering, jež byla hlavním dodavatelem stavby. Uhlí údajně neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny. Dostavba by mohla přijít až na více než 3 miliardy korun. Situaci navíc stížila skutečnost, že po pokusu o puč v Turecku v roce 2016 holding Naxan, do nějž Adularia patří, skončil v rukou státu. Škoda, že se ta společnost nejmenuje Adularia. To by tak celkem mělo poměrně dobrou vypovídající hodnotu vzhledem k současnému stavu. Kupec se nehlásí. Budou to velmi citlivá jednání, kdy se budeme snažit v každém případě získat maximum, ale je velmi předčasné diskutovat o tom, kolik by z toho mohlo být. V každém případě ztráta pro český stát bude velká, na to se připravme, řekl Havlíček. To je neuvěřitelné, já skutečně mám vztek, vážení přátelé, protože my se tolik těmi ekonomickými ztrátami samozřejmě nezabýváme, poněvadž jsou zde větší hrozby, které se na nás, na občany, chystají a které směřují přímo k našemu zdraví, k našemu životu. Jsou to vlastně útoky na náš život, ale toto souvisí samozřejmě velmi úzce se vším také, protože čím budeme finančně zranitelnější, tím hůře se budeme vyrovnávat s jakoukoliv obtížnou situací, která nastane. A tady někdo, já vím, že pan Havlíček, Karel Havlíček u toho zřejmě nebyl, když se to všechno peklo, ale jak může někdo říct něco takhle klidně? Tak kdy už konečně bude vyvozená odpovědnost za ty velké finanční ztráty, které jsou na denním pořádku u nás v České republice? Když člověk zapomene a včas nesníží rychlost, když vyjíždí do obce a je změřen, tak okamžitě platí pokutu a nikdo se ho na nic neptá. A tady zloději v horším případě a diletanti v lepším případě rozhazují miliardy a biliony. Ty ztráty už jdou do bilionů. I bez velké privatizace a toho všeho, co bylo na začátku a co bylo základem toho rozkrádání České republiky. A on za to nikdo není zodpovědný. V klidu se řekne, připravme se na velké ztráty. A kdo se na ně má připravit? Snad poslanci se svými statisícovými platy a vysokými náhradami, které berou každý měsíc? A nebo ti obyčejní lidé, kteří berou minimální mzdu 13 800 korun hrubého měsíčně za běžný pracovní fond 8 hodin práce denně. To je neuvěřitelné, ti lidé opravdu nemají svědomí. Vůbec žádné svědomí. Nevím, jestli je lze nazvat ještě lidmi, ať se konec konců jedná o kohokoliv z těch špiček. Jedeme dál. Podle ministra bude třeba, aby se obě strany pokusily dosáhnout kompromisu. Patrně bude nutné, aby jeho součástí byla nabídka českého subjektu, který by dostavil a zprovoznil alespoň část elektrárny. O projektu bude v podvečer česká delegace jednat také s tureckým ministrem pro energetiku a s prezidentem Erdoganem. Podtitulek Elektrárnu nikdo nechce. V srpnu se uskutečnilo třetí kolo tendru na prodej elektrárny, opět se ale nepřihlásil žádný zájemce. Druhý pokus o prodej se uskutečnil na začátku července, první v lednu. No to je jasné, protože zájemce se přihlásí až ve chvíli, kdy mu to někdo dá zadarmo totiž. Česká delegace dopoledne jednala také s prezidentem tureckého obranného průmyslu. Tomu představila 5 českých společností, které působí v oblasti letectví, ale i výroby automobilů nebo vývoje informačních systémů. Patrně, přátelé, chceme přijít o další peníze, protože jich tady v České republice máme výrazný nadbytek. Tak, abychom nezvlčili z toho nadbytku a z toho blahobytu, tak budeme dál obchodovat tam, kde evidentně jsme prozatím přišli tak akorát na buben. A poslechněme si odůvodnění. Jsme členy NATO. Turecko má druhou největší armádu v NATO. Oni si ještě asi ani nevšimli, že Turecko pomalu, ale jistě z toho NATO couvá ven a nakupuje své obranné systémy a další věci od Ruska. Ale my jsme v NATO, oni jsou stále ještě v NATO, takže pojďme si znovu naběhnout. Co myslíte, přátelé? Já bych do toho šla. Takže podle tady tohoto vyjádření jsme členy NATO, Turecko má druhou největší armádu v NATO a investuje obrovské prostředky do obranného průmyslu, uvedl Havlíček. A tímto tento skvělý článek končí, v podstatě je to prozatím strohá informace a mně se tady líbil jeden komentář v diskuzi. Jeden diskutér napsal: turecké hospodářství, nechali si Čechy postavit elektrárnu. České hospodářství, čeští daňoví poplatníci zaplatí Turkům elektrárnu. A k tomu ještě dodává ten pán, který to napsal: musíme být k smíchu celému světu, díky našim politikům, kteří nevědí, co je zodpovědnost. Tady je těžko říct, jestli byli naši diletanti podvedeni, anebo jestli v tom s těmi Turky jedou. Uvidíme. A možná, že se to ani nedovíme. A přidám k tomu další veskrze v uvozovkách lidský a také státnický počin. Vyšší pokuty i kontrola. Stát chce přitvrdit vůči řidičům seniorům. Podle statistik je skoro 100 000 řidičů ve věku nad 80 let. Stát na ně proto chce dohlédnout. Chystá zpřísnění pokut při neabsolvování povinné zdravotní prohlídky a chystá se zavést další opatření, píše deník Právo. Čísla hovoří jasně. Řidiči starší 70 let mají rok od roku čím dál větší podíl na nehodovosti. V roce 2014 zavinili 3,5% nehod, loni už téměř 5% ze všech nehod. Tímto problémem se chce v říjnu zabývat Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu. Argumentem je hlavně to, že seniori ve vysokém věku hůře reagují na krizové situace a častěji na silnici zmatkují. Vláda si představuje, že by v řidičském oprávnění seniora mělo být konkrétně uvedeno to, že mohou jezdit například jen ve svém kraji, přátelé, jen ve svém kraji, nebo na konkrétně stanovené silnici. Mezi návrhy, které připravujeme, je také možnost omezit řidičům vysokého věku rozsah silnic, po nichž by mohli jezdit, řekl Právu vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřolt. Se divím, že se nejmenuje Neřád, ale je to Neřolt. Dalším nápadem je zpřísnění pokuty, pokud senior neabsolvuje povinnou zdravotní prohlídku. Od ledna 2013 dokonce platí, že pokud motorista onemocní chorobou, která by omezovala jeho schopnost řídit, lékař musí tuto informaci ihned nahlásit, řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Resková. Pokuta se nyní za jízdu bez dokladu zdravotního vyšetření pohybuje okolo 5 až 10 tisíc. V chystaném bodovém systému to má být 7 000 až 25 000 korun. Podle údajů ministerstva dopravy bylo loni v Česku řidičů starších 65 let celkem 1 366 920 a 97 523 z nich překročilo 80 let. Podle statistik mají řidičský průkaz i dva Češi nad 100 let. No tak mají řidičský průkaz, ale kdo ví, jestli jezdí nebo nejezdí. Spousta těch lidí i nad 80 let má třeba řidičské průkazy, ale možná, že ani nejezdí. Ale o to tady nejde, tady jde o šikanu. Přitom je evidentní z těch čísel, která byla uvedena, že řidiči z těchto věkových kategorií způsobují naprosto marginální počet nehod, 3,5% nehod, a přitom těch řidičů ve věku nad 65 let je přes 1 366 000, takže už jenom hrubým odhadem je jasné, že naopak starší řidiči způsobují méně dopravních nehod, buď, anebo bychom museli mít daleko lepší statistiky, daleko lepší rozbory, abychom mohli říct z hlediska tedy těch nehod, jak to ve skutečnosti je, ale všichni to známe ze života, z praxe, že daleko nejnebezpečnějšími řidiči jsou naopak řidiči mladí, nezkušení, a mezi nimi pak ti, kteří jsou nepřiměřeně sebevědomí. Ale o to o všechno nejde. Tady jde o to, aby si lidi začali zvykat, že budou omezováni ve svém pohybu, ve svobodě pohybu. Začne to u řidičů, seniorů, kde si lidé řeknou, no tak oni skutečně třeba, když jim je více než 80, tak tam ty reakce už nemusí být takové, jaké jsou potřeba, a prostě lidi na to nic neřeknou, nechají to projít, a opět klasická salámová metoda. Pak přijde další restrikce, jiné skupiny lidí, a ty restrikce budou větší a větší a tak dále. Myslím si, že vám to nemusím vysvětlovat, že to velmi dobře znáte, takže tady ve skutečnosti vůbec o seniory nejde, ale vůbec ne. Tady jde o to omezit část lidí ve svobodě pohybu, aby se v tom potom mohlo pokračovat. A další zpráva je rovněž z novinek a je to hrůza. Doporučuji vám, vážení přátelé, podívejte se na to, protože se jedná o módní přehlídku. Takže to, co já vám nemohu ukázat, a sice fotografie, najdete u toho článku. Návrhářka Iva Burketová poslala na MOLO modelky v rouše Evině. Zatím nejkontroverznější módní přehlídku v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, který probíhá od 30. srpna do 6. září, představila mladá návrhářka Iva Burketová se svou značkou Odivy. Ta sice na MOLO v prostorách pražské Invalidovny modelky i modely poslala standardním způsobem, ovšem to hlavní jim chybělo – šaty. Jak vypadá 100% udržitelná kolekce, která nepodléhá času ani módním trendům? Nijak. A právě tak vypadala přehlídka značky Odivy, která se odehrála v neděli 1. září v prostorách bývalé ubytovny pro válečné vysloužilce. Bylo, nebylo. Hlavní inspirací se návrhářce Ivě Burketové stala pohádka spisovatele Hanse Christiana Andersena Císařovi nové šaty. Zabývám se způsobem, jakým v dnešní době konzumujeme nejen módu. Přehlídka je inspirovaná pohádkou Císařovi nové šaty spisovatele Hanse Christiana Andersena a je tedy jakousi metaforou. V podstatě tak předvádíme kolekci, která neexistuje, vysvětluje. Modelky a modelové se proto na mole prošly doslova v císařových šatech, tedy buď zcela bez oblečení, nebo jen v úsporných korzetech, které zakrývaly jen to nejnutnější. Pochopení udržitelnosti v celé její komplexnosti. Přátelé, jo, já to přečtu ještě jednou, protože to jsou takové bláboly, že to snad stojí za zopakování. Pochopení udržitelnosti v celé její komplexnosti vidí návrhářka především v přístupu. Myslím si, že je důležité znát příběhy za tím, co konzumujeme, a tím i příběh, co je zadanou věcí poté, co nás opustí. Teprve pak začneme vnímat módu spíš lokálně, budeme využívat správné zdroje, apcyklovat, prosím, apcyklovat, přátelé, přemýšlet o cirkulární ekonomice a vlastně si díky tomu i víc hrát a víc si věcí vážit, dodává. To člověk opravdu neví, jestli se má smát nebo brečet, protože ta ženská je zřejmě magor. To není jinak možné. Jestli věří ta paní nebo mladá návrhářka, byť i jedinému písmenku, které tady pronesla, tak je zřejmě na tom duševně poněkud ochuzeně, nebo jak to nazvat. Dál to číst ani nebudu, protože to nemá cenu, další takové řeči, ale co stojí opravdu za to, jsou ty fotografie, protože ty modelky a modelové sice nemají skoro nic na sobě, ale za to mají nalíčené oči. A podívejte se na to, jak, přátelé. Černou barvou okolo očí mají vyznačené kruhy, takže ta osoba, nebo jak to vůbec nazvat, to už není člověk, vypadá jako zombie. Jako mrtvola, jako chodící mrtvola. Čili tipla bych si, že je to další střípek do mozaiky stále více bohužel se šířícího satanismu, který se vyznačuje totální, ale totální tvůrčí impotencí. Ta ženská zřejmě žádný model navrhnout neumí, protože jinak by nemusela posílat na molo na hotiny. Čili totální tvůrčí nedostatečnost, dále pak zrůdnost a hnus. To je prostě hnus, když se podíváte na tu fotografii, na toho zombíka nebo na tu příšeru, kterou udělali z jinak nejspíš půvabné mladé ženy nebo i z těch kluků, kteří jsou tam vyfoceni. A za třetí, totální sprostota nebo spíš perverze. To je přece perverzní. Chodit nahý na módní přehlídce a vydávat to za módu. A to je satanismus. Ti lidé, kteří tam byli, aniž si to uvědomili, tak podpořili nebo stali se součástí satanistického rituálu par excellence. A dobře jim tak, protože jestliže jim tam něco takového vpustili a ty lidi se nesebrali a neodešli, anebo tomu dokonce ještě tleskali, tak podpořili absolutní mravní a kulturní úpadek. A pokud to ostatní lidé, kteří ještě mají v sobě aspoň kousek lidství a normálního lidského cítění i zdravého rozumu, tak pokud takoví lidé to nezastaví, tak ti, kteří to dnes pomáhají budovat, ať je to ta takzvaná návrhářka, nebo ty modelky a modelové, nebo ti lidé, kteří tam sedí a nepostaví se tomu, a ještě, jak jsem říkala, tomu možná i tleskají, tak se nebudou stačit divit co za hrůzy jim ten satanismus, až bude vládnout, připraví. Teď okénko do Dánska. Na serveru rondainvest.cz vyšel 29. srpna tento článek. Klienti budou za uložení peněz platit. Jedna z největších dánských bank, Jyske Bank, zavede koncem roku pro své movité klienty záporný úrok z vkladů. Ti tak budou bance platit za to, že mají u ní uložené peníze, úrok ve výši žádná celá 0,6% PA. Pokud k tomu přičteme meziroční míru inflace, která v Dánsku v červenci činila žádná celá 4%, pak dánští střadatelé přijdou každý rok až o 1% svých úspor. Podobně jsou na tom střadatelé v zemích eurozóny, kde se úrokové sazby na bankovních vkladech pohybují zpravidla na nule, přičemž meziroční míra inflace v červenci zde dosáhla 1%. Podtitulek: Jak jsme na tom v Česku? V České republice aktuálně záporné úroky z vkladů nehrozí. Přesto jsou na tom čeští střadatelé ve srovnání s eurozónou i Dánskem ještě hůř. Naše centrální banka sice za poslední dva roky zvedla základní vyhlašované sazby již 8x, přesto většina bank ponechala úroky na běžných a spořících účtech na nule nebo jen těsně nad ní. Navíc v České republice v posledních měsících prudce vzrostla inflace, jejíž meziroční míra v červenci dosáhla 2,9%. Češi si musí připlatit hlavně za potraviny a bydlení. V případě úroku na spořícím účtu v bance ve výši žádná celá 2% PA, to znamená, že český střadatel se spořícím účtem za rok přijde o 2,7% svých úspor. A to není zrovna málo. Přitom i pro konzervativní investory existují možnosti, jak dosáhnout zajímavého zhodnocení volných prostředků. Vhodné jsou investice se zajištěním nemovitosti, které představují v českém prostředí stabilní a reálnou hodnotu. Takovéto investice nabízí například společnost Ronda Invest a tak dále, to už je víceméně agitka. Teď nahlédneme na Slovensko prostřednictvím serveru magazin1.sk. Dnes odsoudili prvního poslance na Slovensku, který řekl, co si myslí celé Slovensko. Dnes nejvyšší soud odsoudil poslance za LSNS Milana Mazureka za jeho slova o romské problematice ještě z roku 2016, která řekl v regionálním rádiu Frontinus. Mazurek řekl tato slova a sami uznejte, zdalhal. 150 milionů eur se použije na domy pro lidi z cikánských komunit. To znamená pro lidi, kteří nikdy pro náš národ, pro náš stát nic neudělali, právě naopak rozhodli se žít asociálním způsobem života a vycucávat náš sociální systém. My, kteří žijeme slušným životem a pracujeme, tak na nás stát úplně kašle, zatímco těmto asociálům dá zadarmo úplně všechno. Za tato slova ho soud uznal vinným, dostal pokutu 10 000 eur a přijde o mandát poslance. Pokud pokutu zaplatí, může však kandidovat v nejbližších parlamentních volbách. Soud tvrdí, že těmito slovy hanobil rasu, národ či přesvědčení. Podle mě řekl jen pravdu, která se na Slovensku neřeší a od dneška se už musíme i bát o tom hovořit. Největší tragédií je i radost liberálních médií a osobností, které se těší z odsouzení Mazureka a přitom si neuvědomují, že právě v tento den byla pošlapaná jakákoliv demokracie či svoboda slova. Pokud byste dnes přišli do lokalit, kde žijí lidé ve vesnicích a zeptali byste se jich na život tam, Mazurekova slova by vám zněla jako pohádka na dobrou noc. Jeho odsouzení má být asi jakési zastrašení v dnešním liberálním světě, kde pracovitý člověk musí držet ústa a nesmí kritizovat menšiny, které jsou chráněné. Nebo se všichni spolu s Mazurekem mýlíme a opravdu tu nemáme problémy v romských osadách, je tam klid, netýrají tam zvířata, všechny ty reportáže jsou vymyšlené a všechny ty byty, které jim stát z našich peněz staví, jsou v perfektním stavu a nemusí se jim stavět stále nové? A touto otázkou končí článek autora, který zde není podepsán, ale ještě jednou připomenu, že článek vyšel dnes na serveru magazin1.sk. Tak to Slovákům nezávidíme a samozřejmě ani nepřejeme a my si na úplný závěr dnešního Plujeme proti dáme něco alespoň trochu optimistického nebo normálního, nebo jak to nazvat. Bude to článek z dnešního Sputniku Robot Fjodor míří zpátky na Zemi. Ruští kosmonauti Alexej Ovčinin a Alexandr Skvorcov posadili po dokončení experimentu na palubě Mezinárodní kosmické stanice robota Fjodora do kosmické lodi Soyuz MS-14, aby se vrátil zpět na Zem. Tak vážení a milí přátelé, alespoň Fjodorovi, že se daří a ruským novinkám v kosmu a také kosmonautům. No a já vám nyní již děkuji za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Plujeme proti, dáme si písničku a následuje román Izáka Asimova Ani sami bohové, druhá část. Pěkný poslech.